Esta noite, noite de San Xoán, é noite de cacharelas, de comer sardiñas, de pasalo ben coa familia e cos amigos, pero tamén é unha, bueno, é un día de apañar as ervas de San Xoán, de deixalas pola noite en auga, e o día seguinte, o día de San Xoán, de lavar a cara. Todos recordamos, ou moito recordamos, esa tradición pues, das nosas nais, das nosas aboas na aldea, e nos últimos anos estáse recuperando moito, incluso nas cidades. Vemos como as floristerías venden os ramos de San Xoán, e Silvia Domínguez Torrado sabe moi ben desto, ten unha guía Herbas de San Xoán, chámase, e podenos axudar pois, a recuperar esta tradición. Silvia, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Supoño que ti tamén recordas o das Herbas de San Xoán de toda a vida, non?
Sí, xa dende que tiño uso de razón, dende pequena, íbamos a enroscar as sardiñas de San Xoán.
Cales son? Porque dependendo da zona hai xente que colle herbas distintas.
Sí, dadevos conta que isto ao final é unha tradición oral. Pasábase de bisagoas a avoas, de avoas a fillas e de fillas a netas. Solía ser tradición oral de mulleres. Entón, si neste caso, imagínate, miña nai viña dunha zona, miña tía viña doutre e se atopaba nun sitio, cada avoa delas iba lle dicindo as ervas que botar, porque cada zona botan unhas ervas distintas. Ainda así, hai sete que son máis ou menos iguais en todos os lados. Pero non vai haber nunca un cacho igual a 10 metros.
Xa, cales serían esas sete que se repiten moito e que podemos dicir, bueno, estas son as sete principais?
As sete principais, normalmente, e en xeral, son a erva de San Xoán, lógicamente, o hipérico, o fiuncho, a erva luisa, a xesta, o fento macho, a malva e o romeu. Esas serían as sete, por así decirlo, básicas. E despois se lle botarían, pois, outras a maiores.
Claro. Consellos. Pois claro, podemos ir a unha floristería a comprar o ramo ou irnos a polas ervas, que, bueno, pode ser incluso divertido ir cos cativos a polas ervas. Ti que consellos darías?
Eu, mira, o consello máis grande que dou neste caso é que a esencia e a tradición é sair antes de que se meta o sol a polas ervas. É dicir, sempre que se poida, o que se trata neste caso, é que lle os nenos ir cos avós e ir a buscar as ervas. Porque é unha xornada bonita, vas polo monte, que nos fai moita falta volver a ir aos montes, que estemos un pouco abandonados, ir coñecendo as ervas, cando as colles, levar a túa tesoira, o teu cestiño, indo a pañalas, contando esas anécdotas, ou, ai, esta vale para o mal, esta vale para... Ir contando. Se eu vou buscar o ramo mañán ou hoxe a un mercado, botando unha auga, a esencia non é a mesma. Aquí o que se trata é de que vayamos ao monte, coñezamos a tradición, pasemos este día máxico recollendo as erviñas, porque é unha tradición que nos gusta, se aprecia e que queremos, ímola a valorar, ímola a proteger. E non é o mismo pasar toda a tarde de hoxe buscando as ervas que indo a comprar e botalas en auga simplemente.
Claro. Unha vez que as temos, que hai que facer?
Pois mira, coñemos as erviñas. Dínse que son esas sete, despois, pois a maiores, pois eso, a ruda, e o bugueiro, ou a figueira, aí xa se lle bota cada zona, pois as que queira. Coñemos a auga de sete fontes. Decíase tamén que tiña que ser a auga de sete fontes, porque o número sete era un número máxico, tanto para paganos como para cristianos, ese número sete máxico. Entón, se topamos a auga das sete fontes, pois magnífico. Pero ahora mismo e na actualidade é un pouco máis complicado. Entón, pois, coller a auga máis pura que atopemos unha fonte, un riachuelo, e metemos aí as nosas ervas. Metelas antes de que caiga o sol, porque senón xa ven os males a facer das súas. Entón, botámolo aí nesa auga, poñémolo ao sereo para que bendiza a San Xoán esas ervas durante a noite, e na miña zona, o que se lle poñía encima era unha silveira, un toxiño con unha forma de cruz para que o demo as bruxas ou os males non viñeran de noite a facer das súas na nosa auga.
Anda, que curioso.
Sí, son curiosos. Ao final é unha tradición pagana, pero tamén cristiana, e volva a ter ese vínculo de eso, de que venís o sereo, que venís a San Xoán, ese tipo de simboloxía volve a telo en todos os seus puntos de recollida de auga. E ao día seguinte, levantámonos pola mañán, e o primeiro que temos que facer é quitar ese tuxinho, ou sea, esa silveira, e lavar a cara. Lavar a cara mirando hacia ese sol que sale polo oriente, e aí, pois, é cuestión de gustos. Aí, as persoas máis maiores da miña casa, pois, alguna rezaba, porque ao final, date conta, Alberto, que isto era cuestión de fe, era un agua que estaba bendita. Entonces, lavaba la cara, e, pois, rezaba sobre o peras, e senón, na miña zona se dicía, vos decía que era a uña bendita de San Juan, libérame de todo mal. Entonces, pois, lavaba la cara. Lavaba la túa, e lavaba la da túa, lavaba a toda a familia, e lavabas a dos animales. Es decir, era un agua que non se tiraba. Era un agua que de repente sabía animales de granxa, de vacas, o que sea, como que se botaba esa agua nos cortes para que os animais tamén estuveran protegidos. Iban a estar protegidos de todo mal.
Claro.
E coa que sobraba, pois se tiraban as hortas ou nos xardins. E non te me dixo unha señora que ela non a tira, o que fai a fregar a casa con ela. Así que,
anda.
Mira.
Pues sí que claro. Tengo, sí que tengo utilidades, sí señor.
Sí. Y las herbas tampoco se tiran. Es decir, fue que las apañar con toda fe y toda esa magia, entonces lo que se falle o que dura de un año para otro para queimar la cacharela el año siguiente, o en mi caso, seco, se fago como un fumario, y es un poquillo grandote. Y después durante el año, pues, encéndelo, pois, nesas épocas con un pouquinho máis de baixóns na casa, ou neste caso aquí, un tiño cortes, pero pois, nada, meus pais, os días que os animales están un pouco pachucheiros, pois, é unha maneira de afumarlos un pouco con esas ervas máxicas.
Anda. Pois quedamos con esa recomendación e co libro, con Ervas de San Xoán, Silvia Domínguez Torrado. Moitas gracias, bo día.
Moitísimas gracias a vos, pasade unha véspera e un día de San Xoán máxico.